Vi har sunget sådan en bøn til Gud her i formiddag om, Jesus, kom med din fred. Og jeg har lyst til sådan at starte med at ønske jer god fred. Den hilsen fik jeg selv på vej herned i bussen i dag, og det var sådan lidt en speciel oplevelse. En mand så ham godt, da jeg kom ind i bussen. Han havde det ikke særlig godt. Han sad sådan og hængte og var påvirket af et eller andet, og cigaretten den hængte sådan ned i den ene mundvig. Og da han skulle af, så vendte han sig sådan meget sådan højtideligt om til os andre i bussen og sagde, jeg ønsker jer en god dag, en god søndag. Og så var der en anden mand, der var med ham, og han vendte sig også sådan meget højtideligt om og sagde, ja, vi ønsker jer Guds fred. Og det blev bare sådan en hilsen fra Gud til mig, synes jeg, om hans fred. Og den vil jeg gerne bringe videre til jer, at Guds fred må fylde vores hjerter i den her formiddag. Ja. Emnet er jo stadigvæk det at elske Gud. Og jeg må sige, da jeg blev ringet op der i december måned og spurgte, om jeg ville sige noget om det her i dag, så tænkte jeg, kan man blive ved med at finde noget at sige om det emne, fordi vi har fået det belyst på så mange måder. Men det må jeg også erkende, at det har jeg også oplevet, at det kan man altså godt. Man kan godt blive ved med at sige noget godt om det at elske Gud. Det ligger Gud meget på hjertet, at vi elsker ham, fordi han har skabt os, og at han elsker os først. Og det er det største bud, det største og det første bud i loven, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl og al din styrke. Og det gentager Jesus faktisk i det nye testamente, og Jesus han siger, at det her bud, det er det største bud, og et, der ligner det meget. Det er de to bud, hvor loven og profeterne hviler. Det er noget meget centralt. Det er det, som vi skal bygge vores liv på. Og det Gud, han ønsker, det er, at vi skal komme til ham frivilligt. Fordi han har elsket os frivilligt. Han ønsker ikke trælle. Han ønsker ikke slaver. Han ønsker, at vi som hans børn skal give os til ham i hengivenhed. Og jeg har lige læst den her bog igen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den. Det kan jeg i hvert fald meget varmt anbefale. En lille dejlig bog om en hund og dens herre. Las hedder den, og den handler om de 7 lektier om genoprettelse. Men det, jeg ligesom kunne bruge fra den her bog, det var, at Philip Keller, som har skrevet bogen, det er hans egen hund og hans egne oplevelser som hans hund. Han havde en fårefarm, og han manglede en hund til at hjælpe sig på farmen. Og han så en annonce, og han kørte efter den, og han fandt en hund, en dejlig border collie, men som var i den grad misrøgtet, og den var behandlet totalt forkert. Og den var hadefuld, og den lå nede i skidtet og var bundet på bagbenene og forpoterne. Men Philip Keller her, han kunne se potentialet i den hund. Han kunne se, at det kunne blive en dejlig hund. Så han valgte at købe den og tog den med hjem, men det gik ikke, fordi den her hund, den ville ikke komme i nærheden af ham, og han kunne heller ikke komme i nærheden af den. Han ville gerne klappe den, han ville gerne være god ved den, men den afviste ham. Og en dag så besluttede han sig til at slippe den fri, for han tænkte, sådan en hund kunne han jo ikke bruge. Og den stak af ind i skoven, og han tænkte, jamen den ser jeg ikke mere. Men alligevel så blev han ved med at gå og kalde på den, og spurgte også naboerne, om de havde set den. Og så en dag, så lå den op på sådan en høj plateau, han havde på sin mark. Og så begyndte han at sætte mad og vand op til den, og stod der og kaldte på den. Og tiden gik, og på et tidspunkt besluttede han sig til, at nu kan han ikke have den hund til at strejfe rundt. Han var nødt til at tage en drastisk beslutning og aflive den. Men netop den aften, hvor han havde taget den beslutning, så kom hunden og stak sin snude ind i hans hånd. Og for den dag vendte billedet. For den dag af, der blev der sådan det blev den mest hengivende hund, han havde. Og den lystrede dens herres mindste vink, og den var parat til at gå igennem ild og vand og død for sin herre. Fordi han havde fundet ud af, den her herre er en god herre, og ham vil jeg tjene. Og sådan tror jeg også, Gud kunne bruge det billede også som Gud, at vi opdager, at Gud er en god Gud. En Gud, der er værd at tjene, og ham kan vi trygt i vores liv til. Vi kan heller ikke komme til Gud med noget andet end vores hjertes fulde overgivelse. Vi kan ikke give ham noget som erstatning for vort hjertes inderste. Vi kan ikke give ham, vi kan ikke arbejde for ham, vi kan ikke gøre en hel masse gode gerninger. Det Gud han længes efter, det er vort hjerte. I det gamle testamente, der skulle man ofre forskellige ofringer. Vi ved godt, at de her ofringer er et billede på det, der skulle komme en dag, at Gud han gav sin søn for os og ofrede ham. Men man skulle gøre de her forskellige ofringer. Man skulle syndoffer, skyldoffer. Vi kender sikkert alle de der forskellige ofre. Og det var midlet, hvor mennesket kunne komme i kontakt med Gud, og det var også stedet, hvor Gud kunne møde sin skabning. Men faktisk læser vi flere gange om i det gamle testamente, det var egentlig ikke det Gud han, det var ikke ofringerne som sådan Gud brød sig om, når han ønskede hjertet bag ved de her ofringer. Og vi læser for eksempel i Hosea 6:6, der står der: ej slagtoffer, kærlighed vil jeg, ej brandoffer, men kendskab til Gud. Og jeg tror, det er sådan essensen af Guds væsen, at det ikke er de der ydre ting, vi kan gøre for Gud, men vores hjertes inderste. Han ønsker, at vi skal lære ham at kende, som vi også har sunget i dag her, at det er min længsel at lære dig at kende, og det er også Guds længsel, at vi lærer ham at kende. David skriver også i salme 51, vers 18, i slagtoffer har du ikke behag, og gav jeg et brandoffer, så vandt det dig ikke. Nej, offer for Gud, det er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt, sønderknust hjerte, agter du ikke ringe, o Gud. Og den her konklusion kom David til, efter at han havde syndet, og Nathan, profeten Nathan, havde været og påpeget hans synd. David, han fandt ud, altså der står om David, han var manden efter Guds hjerte, og det tror jeg, han var, fordi at han elskede Gud. Det blev han ved med hele sit liv. Han elskede Gud, også selvom han havde nogle fejl, også selvom han havde nogle brist og nogle fald, så blev han ved med at elske Gud. Og hans konklusion var, efter at Nathan havde været der, det nytter ikke noget bare at bringe et brandoffer eller et slagtoffer. Jeg må angre det, jeg har gjort. Jeg må komme til Gud med et synderbrudt, synderknust ånd. Og det gjorde David. Vi læser om det også allerede på Bibelens første blade om Kain og Abel. Abel han bragte et Gud et offer af sin dyr, og vi læser om, at Gud tog imod hans offer. Og Kain han bragte et offer af ærjordens muld, og Gud tog ikke imod det offer. Og det var ikke fordi, der var noget galt med det offer, som sådan Kain han bragte, fordi senere læser vi om i Mosebøgerne, at man også skulle bringe et afgrødet offer. Så ikke fordi, der var noget galt med det offer, han bragte, men det var Kains hjerteforhold, hans forhold til Gud og hans forhold til mennesker, der gjorde, at Gud ikke kunne tage imod det. Ja, men hvad vil det så egentlig sige, det at elske Gud? Og hvordan bærer man sig ad, og hvordan, hvis man skal måle det, kan man så måle det? Jeg vil gerne dele mit eget vidnesbyrd. Jeg blev frelst som 19-årig. Jeg var ikke vokset op i et kristen hjem, men jeg fik en kollega, som var en kristen, kom i Sabomenigheden i København. Og fra dag et kunne jeg bare se, at det her menneske havde noget, som jeg ikke havde mødt hos nogen andre. Og hun tog mig med til friluftsmøder i Fælledparken. Og det var jo i friluftsmødernes meget gyldne tidsalder, hvor man kunne samle en masse mennesker. Og jeg stod sådan i yderkanten og lyttede til vidnesbyrden og sangene, og jeg var overbevist om, at det, de mennesker fortalte, det var noget, de havde oplevet. Og det vakte en længsel i mig efter at få lov til at opleve de her ting, som de talte om. Og jeg begyndte at komme i kirken, begyndte at komme til ungdomsmøderne i Tabomenigheden på Plejdomsvej i København. Og der kom så også en aften, hvor jeg blev bedt med til frelse. Og jeg er helt sikker på, at der skete noget i mit liv, fordi jeg var lige så glad. Og jeg synes aldrig, at jeg havde set København så smuk, for jeg har aldrig lagt mærke til de mange smukke træer og byen som sådan, at den var så smuk. Så jeg er sikker på, at Gud han gjorde noget i mit liv. Men jeg havde ikke grundlaget Guds ord og hvorfor jeg egentlig opleve de her ting. Jeg red afsted på en bølge af følelser. Og det ved vi, det er ikke holdbart. Det kan ikke holde på sigt. Så jeg kom faktisk ind i nogle meget svære anfægtelser og troede mig ikke frelst og troede, at alle de andre i menigheden, dem kunne Gud lide, men mig brød han sig ikke om, fordi jeg var jo sådan og sådan. Og det er faktisk, det vil sige, det er meget hårdt arbejde at prøve at gøre Gud tilpas, og det kan vi faktisk ikke. Men, og det stod på sådan et stykke tid. Men jeg, men Gud åbenbarede sig for mig i sin nåde og fortalte mig, hvor meget han elskede mig. Og, og det, Jesus havde gjort på Golgatas kors, det var for mig. Og det blev faktisk sådan vendingen i mit kristenliv. Jeg vil ikke sige, at jeg aldrig er blevet prøvet på det punkt senere, men det blev faktisk vendingen i mit liv, at jeg kunne have fokus på det, Gud havde gjort for mig. Og der var det jo ikke svært at give gensvar på Guds kærlighed, når man ligesom spejler sig i det, eller ser på, hvad Gud har gjort. Ja. Jeg læste en bog, der af Anders Ove. Jeg ved ikke, om I kender den forfatter. Han har skrevet nogle dejlige bøger. Han har skrevet en, blandt andet, der hedder Skabt til frihed. Og han siger, at det at elske Gud, det er ikke en åndelig charterrejse. Det er ikke en honeymoon. Det er en fast viljesbeslutning. Og det tror jeg også, når vi har set, hvad Gud har gjort for os, vil vi sætte vores vilje ind på det. Vores vilje ind på at elske Gud og tjene ham. Ja, Jesus han siger i Johannes evangeliet 14:15, hvis I elsker mig, så hold mine bud. Det er jo egentlig meget jordnært, det er meget enkelt. Det er ikke sådan så højtravende. Hvis I elsker mig, så hold mine bud, siger Jesus. Og i vers 21 står der et meget dejligt vers, der står der, om nogen elsker mig, så vil han holde fast ved mit ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Så det at elske Gud, det er også at elske hans ord, og holde fast ved det. I salme 119, vers 68, siger salmisten, jeg glæder mig over dit ord som en, der har gjort et vældigt bytte. Det var hans oplevelse, salmisten her, at Guds ord var noget værdifuldt. Det var noget, der var et vældigt bytte at få fat i. Og Johannes 1:1 står der, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Her ser vi, at ordet, at Gud er i sit ord, og Gud er ordet. Så vi elsker ordet, så elsker vi faktisk også Gud. Og i samme kapitel i vers 14, der står der, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Hørte vi så meget dejligt sidste søndag om Guds kærlighed og Guds herlighed, og jeg synes, det her vers, det som ligesom er virkelig essensen af Guds herlighed, der blev åbenbaret på jorden, at Jesus blev født og kom ned på jorden for at åbenbare Guds herlighed for os. Og der står, det var fuld af nåde og sandhed. Og hvad var det for en sandhed, Jesus han kom for at åbenbare? Ja, det var faktisk sandheden om, at Gud elsker mennesket. Det synes jeg bare er så fantastisk. Gud elskede mennesket så højt. Og når vi ser på Jesu gerning, jeg er færdig med at læse Matthæus evangelie, og når jeg sådan ser på Jesu gerninger. Han helbredte de syge, han tilgav syndere, han oprejste endda fra de døde, han mættede de sultne, han stillede stormen, og han åbenbarede Guds herlighed, mens han gik her på jorden. Han åbenbarede Guds gode vilje for mennesket. Det, som Gud han gerne ville sige til sit menneske. Sådan her tænker jeg om jer, mine børn. Jeg ønsker, I skal blive helbredt. Jeg ønsker, I skal have det godt på alle måder. Jeg ønsker ikke, I skal mangle noget. Sådan en far har vi. Og kan vi næsten anden give gensvar på den kærlighed? Ja. Men når Jesus han åbenbarede sin herlighed på jorden, så siger han også i sin ypperste præstige bøn i Johannes evangeliet 17. Jeg kan ikke lige huske verset. Men der står der, at den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet til dem. Og den er faktisk overgivet til os, så vi faktisk er dem, der skal åbenbare Guds herlighed på jorden. Med alt det, den indebærer. Helbrede de syge. Og så videre. Ja. Han kom for at åbenbare, at Gud er kærlighed. Det hele Guds væsen, det er hans substans, det han består af, det er kærlighed. Og hos ham er der ikke skiftende skygger, der kommer og går. Det er ikke sådan, altså vores liv kan gå op og ned, og vi kan måske nogle gange være lidt på afstand af Gud, og vi kan også være tæt på ham, og vi kan have følelser, der går op og ned og så videre. Men Guds væsen, det er noget fast og bestandigt, og hans kærlighed, den rokkes ikke. Ja. Og Gud længes efter nærhed med os. Længes efter nærhed med sin skabning, for han har skabt os. Han har også købt os med en ufattelig høj pris. Jeg ved ikke, om I kender den historie om drengen og skibet. Drengen, som havde lavet et meget smukt skib, og gik ned og søsatte det ved havnen, og strøm og vind kom og tog og flyttede skibet langt væk fra ham. Han kunne ikke få fat i det, han mistede sit skib. Og det var han selvfølgelig ked af. Og så gik der et stykke tid, så var han igen nede på havnen, og så han skib stå i et vindue. Og så går han ind til butiksejeren og siger, at det er mit skib, jeg vil gerne have mit skib. Og butiksejeren han sagde, at det kan godt være, men nu er det mit, og hvis du vil have det, så må du købe det. Og så gik han hjem og tømte sine sparebøsser og gik ned og lagde pengene, og så fik han sit skib. Og da han står med det i favnen, så siger han, nu er du i hvert fald min, for først så skabte jeg dig, og bagefter købte jeg dig. Jeg synes, det er en meget god historie til at illustrere det, som Gud har gjort for os. At han har både skabt os, vi er faktisk hans, og så har han købt os ud af mørket, ud af fjendens kløer. Og ligesom historien om Las, der var i de forkerte hænder og blev ødelagt, sådan har vi også været væk fra Gud, men Gud har købt os til sig. Gud er kærlighed. Jeg hørte sådan en dejlig prædiken for et stykke tid siden. Det var faktisk Per Rasmussen ude fra kirken ved runddelen. Vi havde ham til at tale i at gløve, og han talte om Guds kærlighed på sådan en utrolig dejlig måde. Og han havde sådan et billede af Guds kærlighed, at det er ligesom vand, der omslutter os på alle sider. Og vi kan vælge, hvis vi er i nærheden af vand, kun at døbe vores store tær. Men vi kan også vælge at gå helt ud i vandet og blive helt dækket. Og det er det Gud, han ønsker, at vi ligesom får lov til at opleve, at han elsker os hele vejen rundt, faktisk. Ja. Jeg var, inden jeg hørte den her prædiken, der var jeg faktisk i svømmehal med mine to små drenge, Louises to små drenge, mine børnebørn, som bor her i byen. Christian på 5 og Johannes på 2,5. Og det blev faktisk sådan helt prædiken for mig at se de to drenges forhold til det her vand. For den lille, han var totalt frygtløs. Han stod op på kanten og sprang ned i hans mors favn hele tiden. Og hver gang han var kommet ned, så sagde han igen, og så blev han sat op, og han skulle prøve rutsjebanen, og han var fuldstændig frygtløs. Men den store, han var meget mere forsigtig. Ja, på et tidspunkt så sagde den lille også, flyt dig mor, flyt dig, og så sprang han ud og fik hovedet under vand, men det var lige meget, han kom op igen og ville en gang til. Men den store, som er meget mere forsigtig, han lagde sig på ryggen, han havde jo vinger og det hele på, så lagde han sig på ryggen og fandt ud, at han kunne faktisk flyde, og så kunne han ligge og stikke sin tag op og kigge på dem, og det var grænseoverskridende for ham. Men det var sådan den der måde, vi må gerne have lov at være de personligheder, vi er. Gud han siger, kom ind i min nærhed, og vi må gerne komme til med høje plask og jubelskrig, høje råb, og vi må også godt være dem der læner os tilbage i hans kærlighed og lader os flyde i den. Ja, det var bare sådan et lille billede, jeg havde der. Men Gud han længes efter, at vi kommer ind i hans nærhed, og han længes også efter, at vi lærer ham at kende. Lær hans gode egenskaber at kende. Lær mig at kende, siger Herren. Lær min trofasthed at kende. Lær min nåde, som er ny hver morgen. Og lær min miskundhed. Jeg har taget det her ord miskundhed med i dag. Unge kender det nok ikke. Men det er sådan et ord, som jeg holder så utrolig meget af. Jeg er så ked af, at man ikke kunne finde noget nutidigt ord og oversætte det med i den nye oversættelse. Man har oversat det med kærlighed og trofasthed, det er også gode ord, men det dækker ikke ordet miskundhed. Vi kender alle de der ord med mis foran. Misfornøjet og misvækst og misforståelse. Alle de der, det er negativt ladet ord. Og det her ord miskundhed hører faktisk til i den gruppe. Men det bliver noget positivt, fordi det er Gud, der miskender os, vores svagheder. Han miskender alle vores fejl og mangler. Hans kærlighed dækker det simpelthen. Hans miskund, han har miskendskab. Han har miskendskab om de dårlige ting i vores liv. Jeg mener ikke, at hvis vi lever i synd, så skal vi selvfølgelig omvende os fra det. Det er ikke det, men alle de der skønhedsfejl, man kan have som menneske, alle de der ufuldkommenheder, alt det der, som vi kender også forholdet til børn og forældre, ikke børns eller forældre synes, at deres børn er vidunderlige. Også selvom de måske godt ved i baghovedet et eller andet sted, der måske også er nogle ting, som er ufuldkommenheder, så elsker de dem alligevel og dækker over dem. Og sådan gør Gud også med sin miskundhed. Der var en dame, der sagde for nylig til mig, undskyld, jeg bruger så mange billeder, men det illustrerer det så godt, det her, synes jeg. Hun sagde, når sten dækker, så er min have lige så smuk som naboens. Fordi sneen, den dækker alle de der, den dækker, at vi har glemt at tage børnenes legesager ind. Dækker også den der skårede krukke, som står hen i hjørnet fra sidste sommer, som vi ikke har fået fjernet. Sneen dækker det. Og sådan synes jeg, det er et billede for Guds miskundhed. Den dækker os. Jeg dækker det ind. Ja. Nogle gange så spørger Gud os, om vi elsker ham. Og det tror jeg, Gud har brug for, at ligesom høre af vores mund, at vi elsker ham. Vi kender det fra vores relationer mennesker imellem. Vi kender det fra parforhold. Og nogle gange så bliver det sagt, at det er kun konen, der har det sådan, at hun skal hele tiden have at vide, at hun er elsket. Men jeg tror faktisk, at manden har lige så meget brug for at få at vide, at han er elsket. Så der skal være sådan et, man skal sætte ord på det og gøre nogle ting. Der er sådan en meget sød reklame i fjernsynet for tiden, som siger noget om at give blomster og købe blomster. Og det er sådan et par, der de ligger i deres seng, og så skal han skynde sig op på arbejde, og han stiller an med strygebræt og strygejern osv., og lukker klædeskabet op, og tager en skjorte ud, han skal have strøget hende, skal på arbejde. Så opdager han, den er strøget. Og alle de andre skjorter, der hænger derinde, er faktisk også strøget. Og så er der en stemme, der siger, ja, der kan man se, hvad blomster kan gøre. Så vi kender det der, vi kender det fra vores menneskelige liv, at vi har brug for at fortælle hinanden, at vi holder af hinanden. Og vi ved også, hvor vigtigt det er, at børn får den der basale viden, at det er elsket. Vi kan sagtens rose vores børn for alt det gode, de gør, for de er dygtige, og de kan en hel masse, men husk også at fortælle dem, at de er elsket lige akkurat sådan, som de er. Men Gud, han spørger nogle gange efter, om vi elsker ham. Og jeg læste det gamle testamente, så synes jeg tit, at Gud prøvede sine børn. Han prøvede dem i ørkenen for at se, var der noget, som der ville ham i de her mennesker. Og jeg synes også, han prøvede også enkelte personer. Og jeg har taget sådan en enkelt historie med, og det er faktisk en lidt barsk historie. Det er om Abraham og Isak. I kender sikkert historien. Og det er en historie, man sagtens kan få galt i halsen, hvis ikke man ved, at Gud er en kærlig Gud. For tænk, Gud han spurgte ham virkelig, om han var villig til at ofre sin søn. Og Abraham havde jo fået løftet søn Isak. Og han havde været nødt til at jage den anden søn bort, Ismael. Og det var med smerte, han gjorde det, fordi jeg tror virkelig, han elskede den søn Ismael. Men både Sara og Gud var enige om, at det skulle han gøre. Og nu havde han kun Isak tilbage. Og så ved jeg ikke, altså det står der ikke i Bibelen, men jeg kunne forestille mig, at Abraham havde, det er jo om mennesker, det handler jo om mennesker, at han havde lavet den søn fylde det hele. Og som vi har hørt flere gange, så er Gud jo en nidkær Gud. Han ønsker os, han ønsker hele vores hjerte. Han vil ikke dele førstepladsen med nogen. Og vi kender historien så godt, at vi ved, at den endte lykkeligt, at man fandt et dyr, og Gud stoppede Abraham i hans foretagende. Nogle gange, når jeg har læst den her beretning, så har jeg tænkt, jamen Isak, han var da selvskreven til at få terapi og rådgivning og sjælesorg resten af livet. Tænk at have en far, der ville ofre ham. Men jeg tror, at Isak var sig så meget bevidst om sin fars kærlighed. Og måske den her historie på bjerget også blev en anskueliggørelse for Isak om det at elske Gud. Det tror jeg faktisk. Men altså, vi møder også den. Gud er jo ikke anderledes i det gamle testamente eller i det nye testamente. Og i det nye testamente, der spørger Jesus Peter 3 gange. Peter, elsker du mig? Og vi ved, at Peter, han også med smerte måtte sige, herre, du ved, jeg har dig kær. Så tanken om en nidkær Gud, den møder vi også i det nye testamente. Gud er den samme. Og Jesus kom også for åbenbart den side. Og Jesus siger i Matthæus 10:37, den som elsker far eller mor mere end mig er mig ikke værd, og den der elsker søn eller datter mere end mig er mig ikke værd. Det er jo virkelig radikalt det her, kan man sige. Men nu er det jo summen af Guds ord, der er sandhed. Og Gud har aldrig nogensinde ment, at vi ikke skal elske vores børn, familie osv., vores nærmeste. Selvfølgelig skal vi det. Men det er den her prioritering, der er vigtigt, at vi sætter Gud først i vores liv. Og jeg må sige, at jeg bliver altid så glad, når jeg ser jer unge familier komme søndag efter søndag, og I medbringer jeres børn. Jeg tror, det har en stor løn ifølge, at I vender børnene til, jamen her går vi altså i kirke, her sætter vi Gud først. Og altså, jeg har selv haft børn, og nu har jeg børnebørn. Jeg ved udmærket godt, at børn kan have så mange behov sådan søndag formiddag. Der er snor og snup søndagsklub, og der er måske spændende videospil og så videre. Og der er måske kammeraterne ude på vejen. Vi ved udmærket godt alt det, der kan trække. Men jeg tror, det har en stor løn ifølge, at vi bringer vores børn til Guds hus og lærer dem. Og så tror jeg også, når vi prioriterer Gud først, så tror jeg, der bliver ressourcer nok også til at tage os af familien. Fordi Guds ord siger, giv, så skal der gives jer. Et godt presset, rystet, topfuldt mål skal der gives jer skød. Og jeg tror, det her ord, det gælder ikke kun vores midler. Det gælder vores tid, vores prioritering, vores kræfter. Alt, hvad vi sådan kan have, at vi sætter Gud først. Det gælder også for vores midler. Og det vil jeg gerne sige lidt om. Altså, da jeg var ung, der var det sådan en naturlig ting, at man lærte at give tiende. Og det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal fremhæve mig selv, fordi jeg synes ikke altid, det har været lige nemt at gøre det. Det har også været forbundet med bekymring nogle gange at betale at give tiende. Men jeg har også fået lov til at opleve velsignelsen ved det. Jeg har en bekendt, som jeg har... Ja, hun er ikke en kristen, og jeg lærte hende at kende, da jeg gik på HF for en del år siden, og jeg blev ved med sådan at holde kontakten ved lige med hende. Og faktisk hende og jeg, vi får nøjagtigt det samme ind hver måned, og hun har aldrig kunnet forstå, hvordan jeg kunne for eksempel give 10% til kirken. Hun kunne ikke forstå, at min økonomi kunne hænge sammen. Og hun kunne heller ikke forstå, at jeg kunne foretage de rejser, jeg har foretaget. Og hele min store familie med alle de gaver, der skal til, hun har ikke begrebet det. Og jeg har ikke kunnet give hende noget anden forklaring, end at det må være Gud, der velsigner. Den her dame, hun kom op til mig i slutningen af 2004, og glædestrålende fortalte, at nu hun vundet et meget stort beløb. Det var noget med $300,000. Og jeg var ved at falde i svime over de her mange penge, og vi sad og udredede alt det, hun nu kunne få for de penge. Og nu kom så moralen op i mig. Punkt 1, kan du i hvert fald komme ud af din gæld. Og punkt 2, så kan du flytte, og du kan rejse, og du kan gøre alle de der ting, som hun gerne har ville. Men da hun var gået, og jeg skulle mærke efter på mig selv, så kunne jeg bare mærke, at jeg glædede mig ikke sådan af virkelig af hjertet over, at hun havde fået de mange penge der. Jeg var lidt småfrustreret over det, og jeg sagde så, Gud, hun kender dig ikke engang, og hun vil ikke engang give dig så meget som en krone af de der mange penge. Og pludselig så kunne jeg næsten høre mig selv sige, og her har jeg tjent dig, tro Gud, i så mange år, og mig har du aldrig ladet vinde så meget som 100 kroner på en KFK-lodseddel. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var egentlig i den ældste søns sko, ham fra beretningen om den fortabte søn. Og jeg tænkte, sådan ønsker jeg det i hvert fald ikke at være. Og jeg slog op og læste den her beretning. Og jeg altid så godt kunne lide det, som faren, han svarer den her ældste søn, fordi det er sådan fuld af kærlighed, fuld af nåde og barmhjertighed. Og sådan følte jeg også, at Gud, han talte til mig den lørdag aften. Han sagde, mit barn, du er jo altid hos mig, og alt mit er dit. Og det var ligesom om, at de der $300,000, de forsvandt. Det var som om, det ikke var nogen ting. Tænk, jeg var arving til hele himlens herlighed. Jeg var også arving til alt det, min himmelske far har af midler. Og jeg måtte bare sige til Gud, ja, jeg har virkelig trukket store veksler på den arv igennem hele mit liv. Jeg har ikke sådan hørt til, hvis man skulle sammenligne mig, så har jeg ikke hørt til de rige. Jeg har faktisk været fattig. Men jeg vil sige, at Gud har altid sørget for mig. Han er altid kommet, når jeg har haft brug for det. Og når nu den her ældste søn i den her beretning siger, mig har du aldrig givet et kid, så jeg kunne være glad sammen med mine venner, så kom jeg i tanke om, at Gud faktisk rent faktisk havde givet mig et kid, så jeg kunne være glad sammen med min familie. Og det vil jeg gerne fortælle også. Jeg skal snart til at slutte, men det her vil jeg gerne lige have med. Det var, mens børnene endnu boede hjemme, og min ældste datter, Jeanette, hende som nu er i Mongoliet, nogle af jer kender hende, hun havde været et eller andet sted hen og smagt lammekød, og hun kom hjem og sagde, det var lige før påske, hun kom hjem og sagde, mor, skal vi ikke have det til påske? Og det var lidt dyrt i de dage, og jeg sagde, det vil jeg gerne, så vidt vi kan, så vil jeg gerne, at vi køber noget lammekød. Og vi cyklede ud til Bilka, hele familien, og købte ind til påske, og vi var en stor familie, og der var mange påskedage, og der skulle være anden lige lammekød, der skulle også være kartofler og alt det andet, mælk og brød og så videre. Så det blev ikke til lam, det blev til noget billigere kød. Og stemningen var lidt trykket, da vi kørte hjem. Jeanette var lidt skuffet, og jeg var også ked af det, og jeg sukkede til Gud og sagde, Herre, jeg ville så gerne kunne give hende det. Og så som vi cykler hen ad stien, ja, tro det, eller nej, I skal tro det. Fordi der lå der faktisk pludselig et stykke frosset lammekød. Pænt pakket ind ude fra Bilka med datopris og det hele på. Og vi stod af cyklerne og undersøgte her kød, og der var ikke et øje at se. En eller anden har selvfølgelig tabt det fra en cykel eller en knallert eller hvad ved jeg. I hvert fald så fik vi lam. Vi fik lam for første gang til påske, og siden da har det selvfølgelig været en tradition. Men jeg vil så gerne sådan påpege Guds kærlighed og sige, at så er det ikke, når vi oplever de sider af Gud, hans trofasthed og alt det der, er det ikke svært at give gensvar på hans kærlighed. Jeg skal til at slutte, men jeg vil gerne læse et skriftsted her til sidst, der står i 1. Johannes 4:10, der står, deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket ham, men i, at han har elsket os og sendt sin søn til soning for vores synder. Vores egen kærlighed, den rækker ikke, men Guds kærlighed, den rækker. Og jo mere vi lader os bade i den, så at sige, jo mere vi lader os omslutte af hans kærlighed, jo mere vi har fokus på det, som Gud har gjort for os, mere end det, vi skal gøre for ham, jo nemmere er det at give gensvar for hans kærlighed. Og så lad os kende Gud. Lad os udforske og kende hans fantastiske sider. Og der kan vi bringe rette ofre. Ja. Amen.